Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumiluvusta 21. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen, Ylimäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katsot kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastajan aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan. Ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät niitä tielle. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi, Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Monta vuotta sitten meidän poikamme kysyi, milloin me hankkisimme uudemman auton. Mua se ei kauheasti häirinyt, että meidän automme oli vanhempaa sorttia, joten siinä avautui mahdollinen semmoinen mainio sauma puhua Jeesuksen nöyryydestä. Sanoin sen, mitä vaimoni Soili oli joskus sanonut, että Jeesuskin ratsasti vaatimattomasti aasin varsalla. Meidän poikamme innostui siitä ja sanoi, että niin just, se oli varsa eli uusinta mallia. Ratsastiko Jerusalemiin nyt sitten nöyrä vai minkälainen kuningas? Katsotaan tänään kahta veristä puhdistusta, joista se ensimmäinen on toisen esikuva, mutta jotka kuitenkin olivat keskenään kovin erilaisia. Tämän päivän evankeliumitekstissä mainitaan, että ihmiset levittivät vaatteitaan tielle. Se kuulostaa varsin omituiselta. Meidän päiminämme lätkäkaukaloa heitellään hattutempun jälkeen lippiksiä. Ja joskus live-musiikki innoittaa jotkut viskomaan konserttilavalle alusvaatteita. Mutta oletko sinä koskaan levittänyt vaatteitasi tielle jonkun tallottavaksi? Varsinkaan täällä Helsingissä loskasäässä. Mitä täytyisi tapahtua, että mielesi tulisi ajatus tehdä sellaista? Myös vanhassa testamentissa, toisessa kuninkaiden kirjassa, kerrotaan tuollaisesta erikoisesta toimintatavasta. Profeetta Elisa lähetti oppilaansa Jordanin tuolle puolen voitelemaan Israelin pohjoisvaltion kuninkaaksi sotaväen päällikkö Jehun. Ja tämä oli 800-luvulla ennen Kristusta. Voiteleminen ei nyt siis tarkoita mitään lahjontaan liittyvää, vaan jonkun vihkimistä kuninkaan tai papin tehtävään niin, että hänen päänsä päälle valutetaan öljyä. Eikä se öljy ole mitään maaöljyä myöhemmin. Bensiinin raaka-ainetta, vaan ilmeisesti oliiviöljy. Kun tuo sotapäällikkö Jehu oli voideltu kuninkaaksi, sen jälkeen muut päälliköt riisuivat heti viittansa ja panivat ne porraskivelle Jehun jalkojen alle. Ja samoin kuin Jeesuksen ratsastaessa Jerusalemiin, myös Jehun tapauksessa desipelit nousivat korkeiksi, kun nuo sotapäälliköt puhalsivat torviin ja huusivat, Jehu on kuningas. Siinä oli kuitenkin sellainen vaarallinen juttu, että Israelilla oli jo kuningas. Kuningas Joram. Jehusta ja hänen tukijoistaan oli tullut siis vallankumouksellisia. Jehu tiesi riskit ja pisti nopeasti toimeksi, nousi vaunuihinsa ja suuntasi joukkoineen Israelin kaupunkiin, jossa kuningas Joram oli. Ja kun Israelissa tähystäjät näkivät hurjaa vauhtia lähestyvän joukon, kuningas Joram lähetti tiedustelijoita heitä vastaan kysymään, tulevatko he rauhallisin aikein. Hän olisi siis kaivannut sitä helpottavaa vastausta, että we come in peace. Mutta Jehun saapuminen merkitsi verenvuodatuksen alkamista. Hän surmasi Israelin kuninkaan ja sama syssyi myös Juudan kuninkaan. Herra oli valinnut Jehun tuomionsa välikappaleeksi. Hävittämään miespuoliset jälkeläiset Ahabin kuningassuvusta, koska se suku oli tahrannut kätensä veren monien profeettojen ja muiden Herran palvelijoiden vereen. Jehu teki noista puhdistuksista kuitenkin alkuperäistä tehtäväksi antoa laajemmat ulotti sen Ahabin suvun kannattajiin. Jehu on oikeastaan ainoa pohjoisen Israelin valtakunnan kuningas, jonka voiteleminen kuninkaaksi ihan vartavasten mainitaan Raamatussa. Ja samalla on kovin erikoista tuossa kuviossa se, että Jumala oli antanut Jehun kuninkaaksi voitelemisen tehtäväksi jo profeetta Elialle, mutta jostain syystä tämä ei sitä itse tehnyt. Paljon Eliaa ja Jehua myöhemmin Jeesus kutsui Johannes Kastajaa Eliaksi. Tuo Elia, Johannes Kastaja, sai ihmeelliseksi tehtäväkseen kastaa Jeesus vedellä Jordanissa. Mutta Johannes Kastajakin jarrutteli sen suorittamista. Mutta kun Jeesus sanoi, että näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon, Johannes lopulta kastoi Jeesuksen. Messias, Kristus, tarkoittaa voideltua. Ja Messiasta profeettojen kautta luottua hallitsijaa tuo kansa odotti. Jordanilta alkoi Jeesuksen julkinen tehtävä, joka tähtäsi puhdistukseen. Kasteen jälkeen Jeesus oli jo vuosien ajan kohdannut kansaa eri puolilla ja hänen saapuessaan Jerusalemiin odotukset häntä kohtaan olivat tapissa. Huutoa, Hoosianna, auta! Käytettiin siunauksen toivotuksena, kun otettiin vastaan kuningasta. Davidin kaupungissa kuninkuus oli nyt aivan väärän suvun, jopa aivan väärän kansan hallussa. Minkälainen kuningas sieltä nyt olisi tulossa? Saapuisiko Jeesus lempeänä vai pistäisikö hän jonkinlaisen alkulämmittelyn jälkeen tuulemaan? Minkälainen puhdistus nyt mahdollisesti alkaisi? Käynnistyisikö nyt jonkinlainen verilöyly? Silloin kun Jehu jähestyi Israelia, jokin sai Israelin kuningas Joramin huolestumaan ja kysymään, ollaanko sieltä tulossa rauhallisin aikein. Paljon myöhemmin nämä Israelin hengelliset johtajat olivat kovin huolissaan Jerusalemiin saapuvasta Jeesuksesta. Oletko sinä huolissasi lähestyvästä Jeesuksesta? Onko sinulla elämässäsi väärä hallitsija? Minkälaista puhdistusta sinä pelkäät? Että elämästäsi katoaa kaikki se, mitä eniten rakastat. Millä on elämässäsi niin suuri valta, että et halua Jeesuksen uhkaavan sen asemaa, vievän siltä kuninkuutta? Jehu pani toimeen veriset puhdistukset. Hän meni joukkoineen epäjumala Baalin temppeliin, surmasi sinne kutsutut Baalin palvelijat, kaatoi maahan Baalin kivipatsaan ja hajotti koko temppelin. Ja siitä Baalin temppelistä tehtiin käymälöitä. Jehu vei siis loppuun sen, minkä profeetta Elia oli aloittanut. Eli kitki Israelista pois epäjumala Baalin palvonnan, joka Ahabin kuningas suku oli mukanaan tuonut. Elia oli surmannut Baalin profeettoja satamäärin Karmelin vuoren kohtaamisessa. Myöhempi Elia, Johannes Kastaja, ei surmannut ihmisiä, mutta Elian tavoin hänen terävä julistuksensa suututti valtaa pitävät. Ja he hiljensivät siis Johanneksen katkaisemalla hänen päänsä. Ryhtyisikö Jeesus nyt jonkinlaiseen kostotoimiin? Millä tavoin hän huolehtisi Herran kunniasta? Jeesus saapui Jerusalemiin kyllä viedäkseen vallan, mutta hän ei ollut tullut maailmaan järjestääkseen verilöylyä. Kun hän oli ratsastanut Jerusalemiin, hän suuntasi temppeliin puhdistaakseen sen ja kaatoi siellä rahan vaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat. Ja vuosikymmeniä myöhemmin siihen temppeliin ei olisi jäävä kiveä kiven päälle, mutta sen tuhoamisen toteuttaisivat ärsyntyneet roomalaiset. Jeesuksen saapuminen sukunsa kuninkaiden kaupunkiin johti sellaiseen veriseen vallankumoukseen, jossa vain hänen oma verensä vuotaisi. Se tapahtui ristillä, jossa roomalaiset teloittivat heidän valtaansa uhkaaneet kapinalliset. Ja Jeesuksen pään päälle, yläpuolelle, kiinnitettiin taulu, jossa luki Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Mutta siinä ristillä hän kärsikin meidän, Jumalaa vastaan kapinoivien rangaistukseen. Hän sovitti kaikkivaltian Jumalan hehkuvan vihan kaikkea meidän syntiämme kohtaan. Jeesus puhdisti omalla verellään meidän epäjumalia palvovat sydämemme ja teki lopun koko ihmiskuntaa orjuuttavista mahdeista. Päästi meidät Aadamin suvun perilliset ja jälkeläiset vapaaksi synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Antoi meille kadotuksen sijasta elämän hänen ikuisessa rauhan valtakunnassaan. Niinpä sinä ja minä saamme tänäkin päivänä huutaa hänelle Hoosianna korkeuksissa. Auta minua, Herra. Pelasta minut. Messias, voideltu, on meidän kuninkaamme, meidän ylipappimme. Auttaa myös sinua. Siksi saat tässä ja nyt uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi ja liittyä siihen valtavan suureen joukkoon, joka juhlii ikuisesti Jeesusta. Kristus itse on se puhdas temppeli, jossa meidän on mahdollisuus kohdata pyhä Jumala, eikä sitä temppeliä, sitä Kristusta voi kukaan koskaan kaataa ja hajottaa palasiksi. Ja niin kuin öljy liittyy pyhän hengen toimintaan, pyhä henki on kasteessa liittänyt sinut tuohon uuden liiton temppeliin, Kristukseen ja hänen kuninkaalliseen papistoonsa. Jos sinua ei ole kastettu, niin tule juttelemaan minun kanssa. Jehu saapui aikoinaan Israeliin kuninkuutensa kätkettynä, ja siitä alkoi raakanäytös. Myös Jeesuksen kuninkuus oli kätkettyä, mutta hän kantoi ihmiskunnan raakuuden tehdäkseen lopun väkivallan kierteestä. Nyt kun me saamme Kristuksen tähden itse elää anteeksi antamuksesta ja antaa myös toisillemme anteeksi. Kristus on voittanut verellään pimeyden vallat. Mutta kerran hän palaa takaisin kunniassaan, valkoisen hevosen selässä, tuomitsemaan vanhurskaasti. Ja hänen jäljessään tulevat myös taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi, kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Se on suuri päivä se. Ja siinä päivänä me kestämme vain Jeesuksen veressä pestyinä. Tule, Herra Jeesus. Rukoilemme. Kiitos rakas Jumala siitä, että Kristus tuli luoksemme lempeänä, ei tuonut tuhoa, vaan elämän. Kiitos, että olemme Kristuksessa saaneet kaikki syntimme anteeksi. Auta meitä palvelemaan sinun rakkaudellasi myös sitä lähimmäistä, jonka kanssa on joskus vaikea tulla toimeen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Me nousemme nyt yhdessä tunnustamaan uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.